dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nestao avion Air Alžira sa 116 putnika. Nastavlja se prenošenje tela putnika malezijskog aviona u Holandiju. U Briselu se razmatraju nove mere protiv Rusije zbog umešanosti u ukrajinsku krizu. Putin u Beogradu na godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu najavila gradska uprava. Popodne pljuskovi do 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo. U narednih pola sata čućete i premijera Malezije Nedžepa Razaka, koji kaže da bi proces pronalaženja, identifikacije i vraćanja tela stradalih u obaranju putničkog aviona u njihove zemlje mogao da potraje nedeljama pa i mesecima. Za takvu situaciju krivi ruski separatiste.
Ljut sam i tražim da bude obezbeđen pun pristup mestu pada aviona kako bi se sprovela istraga. To je nažalost ratna zona, a znate da u ratnoj zoni ima mnogo ograničenja, i to ne samo što se tiče pristupa, nego i bezbednosti ljudi koji vrše istragu.
Da li je prodaja vojvođanskih oranica šejicima dobar biznis ili uvod u propast zemljoradnika? Živko Pejn, koji u Sivcu obrađuje 300 hektara, kaže:
šta će se desiti ako mi seljaci ostanemo bez državne zemlje, a vi ćete selo od 8000 stanovnika uništiti? Nama nisu dali nikakve investicije na toj zemlji, znači ne možeš čak ni bunar da iskopaš da bi stavio tifon da navodnjavaš. To nas iritira, mi ne možemo, nekom iz belog sveta daješ.
Čućete i našeg satiričara Predraga Lucića, koji prenosi kako Milorad Dodik otkriva svoje adute za izbornu kampanju.
Sve su to jeftina puvala, zrela za izborni poraz, čizma je glave nam čuvala, čarapa čuvače obraz.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aviokompanija Air Alžir saopštila je kako je izgubila kontakt sa svojim avionom oko sat vremena nakon što je on danas poleteo iz Uagadugua u Burkini Faso. U njemu je bilo 110 putnika različitih nacionalnosti, kao i 6 članova posade, prenosi AFP. Avion se u trenutku gubitka kontakta nalazi u vazdušnom prostoru Malija, približavajući se alžirskoj granici. Reč je o avionu DC-9 koji je leteo za grad Alžir. Od njegove posade prethodno je zatraženo da skrene s putanje zbog loših vremenskih prilika i da bi se izbegao eventualni sudar sa jednom drugom letilicom na letu Alžir-Bamako. Kontakt je izgubljen nakon promene kursa aviona. U Holandiju bi danas trebalo da se prenesu još neka tela žrtava obaranja malezijskog aviona na istoku Ukrajine, dok Evropska unija planira da protiv Rusije ojača sankcije zbog njene umešanosti u ukrajinsku krizu. U Briselu je u toku sastanak ambasadora 28 zemalja članica Evropske unije koji razmatraju nove mere protiv Rusije. Portparol Evropske komisije Jonathan Todd rekao je da je komisija sastavila predlog mera o kojima će se raspravljati tokom poslepodneva, ali i naredne nedelje.
What I can confirm is that the...
Ono što mogu da potvrdim jeste da je papir Evropske komisije s detaljima daljih mera direktan odgovor na zahtev Saveta za spoljne poslove Evropske unije, koji su u zaključcima sa sastanka održanog utorak od nas tražili da iznesemo predloge mera, uključujući pristup tržištima kapitala, odbrane energetike, robe dvostruke namene i osetljivih tehnologija. Dakle, očigledno smo odgovorili na zahtev Saveta. Norveška je danas saopštila da je preduzela vanredne mere bezbednosti pošto je dobila informacije da će teroristički napad na njenoj teritoriji izvršiti ekstremisti koji su učestvovali u borbama u Siriji. Po informacijama kojima raspolaže Norveška obaveštena služba, napad bi mogao da se dogodi uskoro, ali se ne zna šta ili ko je meta. Beograd će 20. oktobra obeležiti 70 godina od oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, a tim povodom očekuje se i poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina, najavila je gradska uprava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o dešavanjima na Bliskom istoku, vođa Hamasovih militanata izjavio je kako nema primirja sa Izraelom sve dok se ne okonča blokada Gaze. Sve dok Hamas nastavlja da ispaljuje rakete u pravcu Izraela, nastavit će se vazdušni udari, baš kao i kopnena ofanziva na Gazu. Odlučan je također i Tel Aviv, prenosi Sabina Čabaravdić.
Lider Hamasa Khalid Meshal kaže kako će odbijati zaustavljanje vatre sve dok njegovi uvjeti ne budu ispoštovani. Osim podizanja osmogodišnje ekonomske blokade na Gazi, odnosi se to i na otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom te oslobađanje palestinskih zatvorenika. Izrael s druge strane nastavlja ofanzivu započetu 8. jula, a u ovoj fazi, kažu, uništavaju tunele kojima se militanti infiltriraju na njihov teritoriji. To što je rezultat ovako tvrdih stavova već više od 700 mrtvih Palestinaca, uglavnom civila, te 32 izraelska vojnika i 3 civila, kao da nikoga ne zanima, osim možda službenike Ujedinjenih naroda koji broje žrtve. Valerija Moss, šefica humanitarnog odjela, kaže kako su civili u Gazi u strašnom, strašnom stanju. Ponestaje hrane, voda je također problem, a prema njenim riječima blizu 120.000 ljudi se skriva u UN-ovim školama. U izraelskom bombardovanju pojasa Gaze samo prošle noći poginulo je 89 Palestinaca, a jutros 21, među kojima su i djeca. Sjedinjene Države su kasno sinoć ukinule zabranu komercijalnih letova za Tel Aviv. Međutim, nekoliko evropskih aviokompanija nastavilo je otkazivati letove nakon raketa koje su sletile na oko 1,5 km od Ben Guriona aerodroma. Komitet UN-a za ljudska prava ustanovio je jučer komisiju koja će istraživati povrede ljudskih prava te ratne zločine izraelskih snaga u pojasu Gaze. Dio je to rezolucije koja je usvojena zahvaljujući većini koju čine arapske i zemlje u razvoju. Ministrica pravosuđa Cipi Limni ranije je kazala kako je njena zemlja djelovala u skladu s međunarodnim pravom.
A i ukrajinska kriza u žiži interesovanja svjetske javnosti, dok zvaničnici Evropske unije razmatraju nove mere protiv Rusije zbog Ukrajine i Sjedinjene Američke Države su saopštile da razmišljaju o novim ekonomskim merama protiv te zemlje. U međuvremenu je Rusija saopštila da Amerika nije pružila nikakve dokaze o tvrdnjama da su proruski separatisti umešani u obaranje malezijskog putničkog aviona, a negirali su i navode Kijeva da su rakete kojima su oborena dva ukrajinska borbena aviona ispaljene sa teritorije Rusije. Detalje prenosi Ognjan Zorić.
U Briselu je u toku sastanak ambasadora 28 zemalja članica Evropske unije koji razmatraju nove mere protiv Rusije zbog umešanosti u ukrajinsku krizu. Prema ranijim najavama, ambasadori bi trebalo da od Evropske komisije dobiju listu specijalnih oblasti koje se mogu naći pod režimom sankcija, poput odbrane ili energetike. Kako je navedeno, oni žele da vide konkretnu saradnju Rusije u deeskalaciji nasilja. Bela kuća je također saopštila da razmišljaju o uvođenju dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji, ukoliko, kako navode, nastavi da naoružava proruske snage u Ukrajini. U istom saopštenju navodi se i da je obaranje dva ukrajinska borbena aviona na istoku Ukrajine deo obrasca ruskih separatista koji koriste rusko oružje kako bi ugrozili avione i dalje destabilizovali sukob. U međuvremenu je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da SAD nisu pružile nikakve dokaze da su proruski separatisti umešani u obaranje malezijskog putničkog aviona, a istovremeno su negirali i navode ukrajinskih vlasti da su rakete kojima su u sredu oborena dva ukrajinska borbena aviona ispaljena s ruske teritorije. Premijer Malezije Najib Razak izjavio je u Kuala Lumpuru u ambasadi Holandije, zemlje čijih je državljana najviše među stradalima u obaranju malezijskog putničkog aviona iznad istočne Ukrajine, da su u toku napori da se pronađu, identifikuju i u njihove zemlje vrate tela svih žrtava oborenog aviona, dodavši međutim da bi taj proces mogao potrajati nedeljama pa i mesecima.
Ljut sam i tražim da bude obezbeđen pun pristup mestu pada aviona kako bi se sprovela istraga. To je nažalost ratna zona, a znate da u ratnoj zoni ima mnogo ograničenja i to ne samo što se tiče pristupa, nego i bezbednosti ljudi koji vrše istragu.
Australija, čijih je 39 državljana stradalo u padu aviona, poslala je 50 policajaca u London, gde očekuju da budu raspoređeni Ukrajini kao deo međunarodnih snaga pod kontrolom Ujedinjenih nacija, čiji bi zadatak bio obezbeđivanje mesta pada aviona. Australijski premijer Tony Abbott upozorio je da je jasno da na terenu trenutno ništa ne može da bude urađeno bez dozvole naoružanih pobunjenika koji su, kako je rekao, najverovatnije i oborili avion.
I dalje se ne događa ništa što bi ličilo na temeljnu i profesionalnu pretragu zone u kojoj se srušio avion. A ne može je ni biti kada to mesto kontrolišu naoruženi ljudi sa ličnim interesom u ishod istrage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku regionalne teme, iako je prošlo punih 10 od ubistva prvog čoveka podgoričkog dnevnika Dan Duška Jovanovića, pravosudna agonija u ovom slučaju se nastavlja. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu apelacionog i vrhovnog suda kojom je Damir Mandić osuđen na 18 godina zbog saučešnjstva ubistva urednika lista Dan. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Prvi čovjek podgoričkog dnevnika Dan ubijen je rafalima iz automatske puške na pragu svoje redakcije u maju 2004. godine, prije punih 10 godina. Pred sudom se našao jedino podgoričanin Damir Mandić, iako je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mićo Orlandić kao izvršioce javno označio Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića. Protiv njih nikada nije poveden postupak, dok je Damir Mandić u maratonskom procesu prvo oslobođen optužbe 2009. godine. 3 godine kasnije, u ponovljenom postupku, osuđen je na 30 godina zatvora, da bi mu tu kaznu apelacioni sud umanjio na 18 godina robije za učešće u ubistvu. Vrhovni sud je potvrdio tu presudu prije 4 godine, ali se pravosudna agonija nastavila. Ustavni sud je juče prihvatio žalbu Damira Mandića i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje, kao razlog navodeći povredu prava na pravično suđenje. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković za naš radio kaže da je ovo još jedan pucanj u Duška Jovanovića.
Već sam rekao da je po meni ovo nagrada Damiru Mandiću za njegovo 10-godišnje ćutanje o nalogodavcima ubijstva Duška Jovanovića. Podsjetit ću vas da je nedavno premijer rekao da zna ko su nalogodavci ubijstva Duška Jovanovića, ali nikako da saopšti imena tih ljudi i da da čvrste dokaze za svoje tvrdnje.
Komentarišući odluku Ustavnog suda, podgorički advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć, kaže da je ona posljedica lošeg ustavnog koncepta i pozicije Ustavnog suda kome su data ovlašćenja redovnog suda.
Iako to on po tradiciji, po definiciji nije i ne bi trebalo da bude, sada se pojavljuju te posljedice, pa se praktično postavlja pitanje koji je onda smisao cjelokupne podjele vlasti i definisanja nadležnosti sudstva kao posebnog dijela vlasti, imajući u vidu da praktično Ustavni sud može bilo koju odluku, pa i pravosnažnu odluku koja se u redovnom sudskom postupku donese, da ukine.
Odbrana Damira Mandića ne krije zadovoljstvo zbog odluke suda, ali i Mandićev advokat Branislav Tapušković kaže da se na nju neopravdano dugo čekalo, jer je žalba podnijeta prije tačno 4 godine.
4 godine je trebalo da se reši nešto što je moglo biti rešeno u roku od pola godine, recimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U krugu nekadašnje fabrike Keraterm, u kojoj je od maja do avgusta 1992. bio koncentracioni logor, danas je obeležena 22. godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije. Kroz ovaj logor prošlo je oko 3000 civila. Porodice stradalih nezadovoljne su što se i dalje negiraju zločini počinjeni u Prijedoru, ali što su oni koji su priznali zločin u Keratermu dobili minimalne zatvorske kazne. Iz Prijedora se javlja Erdoğan Katana.
Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine i porodice stradalih koji su prošli kroz prijedorski logor Keraterm položili su na spomen ploču cvijeće u znak sjećanja na 370 civila ubijena u ovom logoru. Fajza Karupović, supruga Adema Karupovića koji je ubijen u Keratermu, kaže da ne postoje riječi kojima bi se mogla ispoljiti njena bol.
A sve ovo što govore koliko je koji osuđen i šta? To nije ništa. To nije ništa. Da budu u zatvora, da imaju sve bolje neko svoje kuće, za mene to nije. Treba njih zatvoriti ko njih ovdje što su zatvorili. To je zatvor. A zatvor u Hagu i ne znam gdje, to nije zatvor.
Samo u noći sa 24. na 25. juli u ovom logoru ubijeno je oko 200 logoraša, o čemu i danas svjedoče preživjeli. Pred pravosudnim institucijama pravosnažno je osuđeno 5 osoba odgovornih za zločine počinjene u logoru Keraterm. Sudbin Musić, Udruženje logoraša Prijedor.
Recimo, Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene na današnji dan kada se u hali 3 logora Keraterm desio takav jedan brutalan masakr. Da to priznanje krivice Dragan Kolundžija je odležao svega 3 godine zatvora.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
Ovo je jedan od 657 logora u Bosni i Hercegovini gdje su logoraši sistematski, planski zarobljavani, mučeni, silovani, maltretirani raznim vrstama torture i mnogi, nažalost, su od njih ubijeni. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da zlo koje se desilo nad logorašima u periodu 92-95, da se više nikada ne zaboravi i ne ponovi.
Upornošću nevladinih organizacija iz Prijedora u Keratermu postoji spomen ploča. Ovo je jedini logor iz proteklog rata u Republici Srpskoj koji je na bilo koji način obilježen, zahvaljujući korektnom odnosu vlasnika ovog prostora koji je privatizovan nakon rata. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovome mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nestao avion Air Alžira sa 116 putnika. Nastavlja se prenošenje tela putnika malezijskog aviona u Holandiju. U Briselu se razmatraju nove mere protiv Rusije zbog umešanosti u ukrajinsku krizu. Putin u Beogradu na godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu najavila gradska uprava. Popodne pljuskovi do 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ratari iz Vojvodine najavili su nove proteste ukoliko država investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bude prodala poljoprivredna gazdinstva i zemljište u državnom vlasništvu. Aranžman sa ulagačima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata najavljen još pre par godina nije daleko odmakao, ali paori strahuju od posljedica koje bi mogli da pretrpe ukoliko ovaj posao zaživi, pripremio Zoran Glavonjić.
Plan da neki od najbogatijih šejka u svetu postanu i najveći zemljoposjednici u Srbiji posle par godina zatišja, kako tvrde poljoprivrednici iz Kule, nedavno je počeo da se realizuje. Da je tako, kaže predstavnik ratara iz Sivca Živko Pejn, bilo je jasno kada su na tamošnjim njivama vidjeli predstavnike budućeg ulagača.
A još od prošle godine vidimo da dolaze Arapi i da sondiraju zemlju na licu mjesta. To je na parcelama koja je državna zemlja. Dolazili su, zbušili zemlju s kvalitet da ispituju kvalitet zemlje.
Naknadno u martu poljoprivrednici iz tog kraja požalili su se i da im je opština obustavila izdavanje državne zemlje u zakup koja bi trebalo da se ponudi arapskim ulagačima. Saradnja sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u oblasti poljoprivrede, kako je davno najavljeno još za vreme mandata ministra ekonomije Mlađana Dinkića, podrazumeva da se kompanija Al Dahra, najvećoj agroindustrijskoj korporaciji iz Abu Dabija, u Srbiji u zakup preda 10 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Javnosti predstavljen kao odlična investicija jer je sporazumom u prvoj fazi predviđeno ulaganje veće od 200 miliona evra koje bi najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne 1.300.000.000. Ovaj posao za poljoprivrednike postao je upitan sa informacijom da će bez tendera biti prodata nekadašnja zadružna imovina i državno zemljište. Mališ Rajičević, predsjednik Udruženja malih akcionara poljoprivrednog gazdinstva AD Bačka, koje je među onima koja su u ponudi, kaže da se tako najbolja zemlja u Vojvodini praktično poklanja strancima.
Prvo, nije po zakonu, na štetu je pre svega na Sivčana, a u isto vreme u gubitku je i država. Ako to mogu da obrađuju paori, onda to ne treba nikome davati. I onda ceo prihod ostaje tu, a kada to uzme bilo koji stranac, on će to sve da odnese, kud on hoće, u svoju zemlju.
U Ministarstvu poljoprivrede nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li stoje primjedbe da aranžman sa Aldahrom nije po zakonu, šta konkretno podrazumeva i da li zemljoradnici imaju razlog za negodovanje. Jedna od glavnih zamjerki vojvođanskih paora je da im je državna zemlja do sada na licitacijama izdavana u zakup za 300 do 500 evra po hektaru, a da će za strane investitore cena biti 250 evra. Živko Pejn, koji obrađuje ukupno 300 hektara, smatra da bi favorizovanje naftnih magnata bilo pogubno po domaća porodična gazdinstva.
Šta će se desiti ako mi, seljaci, ostanemo bez državne zemlje? Pa vi ćete selo od 8000 stanovnika uništiti. Ja ostajem bez trećine zemlje koje do sad obrađaju. Nama nisu dali nikakve investicije na toj zemlji. Znači, ne možeš čak ni bunar da iskopaš da bi stavio tifon da navodnjavaš.
Danas se u Srbiji navodnjava samo oko 100.000 hektara njiva, dok vlast koja polaže nade u posao sa firmom iz Abu Dabija kao veliku prednost vidi namjeru te kompanije da će za početak 25.000 hektara opremiti najmodernijim sistemima za hidromeliorizaciju. Međutim, izgradnju nove mreže za navodnjavanje Srbija bi trebalo da otplati kroz višegodišnje garantovane isporuke različitih poljoprivrednih proizvoda. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da je takav aranžman sa aspekta ekonomske opravdanosti vrlo upitan.
To je bizarna priča u situaciji u kojoj mi treba da povećamo izvoz, da neko na 25.000 hektara proizvodi za sebe. S tim što već imamo rezultat tog dogovora, a to je 100 miliona kredita. Od tih 200 miliona koje su oni mislili da ulože, 100 su nam već dali kao kredit. Dakle, nije to njihova investicija, nego je to naša investicija, a mi samo uzimamo kredit koji moramo vratiti.
Za državna gazdinstva koje u posjedu imaju ukupno oko 9.000 hektara obradive površine, po ranijim najavama Aldahra bi trebalo da plati oko 100 miliona evra, dok bi još 16.000 hektara bilo ponuđeno za godišnju rentu od 250 evra po hektaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Prijepolju je u toku Međunarodna letnja umetnička škola Univerziteta umetnosti Beograd, u kojoj učestvuje 60 mladih umetnika iz zemlje i inostranstva. Cilj škole je povezivanje studenata umetničkih univerziteta sa prostora Balkana i Evrope, zabeležila Danica Gudurić.
Inspiracija ovogodišnje letnje škole je Prijepolje, grad bogato kulturnog, istorijskog nasljeđa i izuzetnog prirodnog okruženja koji je smešten u neposrednoj blizini drevnog manastira Mileševe. Pet umetničkih radionica, dramska, vajarska, slikarska, etnomuzikološka, radionica tekstila i fotografski istraživački projekat osmišljeni su sa ciljem da se postakne interakcija između studenata umetnosti i lokalne sredine. Profesor Fakulteta likovne umetnosti Vesna Knežević zajedno sa mladim slikarima radi mural na Prijepolskom domu kulture.
Na samoj zgradi na vrhu doma kulture i radimo veliki mural. Naš boravak ovde bi trebao da znači mnogo ovom mestu, a nama isto tako što ćemo na neki način ostvariti neke radove koje možda u nekim običnim situacijama nismo u mogućnosti.
Dolazim sa Univerziteta umetnosti u Prištini, Nikola Milča.
Šta će ovaj mural da predstavlja?
Zamišljeno je da izgleda kao mozaik, sadržeće elemente hrišćanske i muslimanske kulture, što je opet neka simbolika na
grada u
da,
kome ste došli.
Renata
je u Prijepolju došla iz Moskve. Po prvi put je u Srbiji, dopadaju joj se priroda, ljudi i zadovoljna što će zajedno sa kolegama slikarima raditi na oslikavanju murala. Letnja umetnička škola Srbije ima za cilj da istraži i promoviše kulturno blago Srbije i poveže studente umetničkih univerziteta sa prostora Balkana i Evrope.
Jelena, studiram i živim u Beogradu. Mene ova letnja umetnička škola znači nova poznanstva i upoznavanje sa kulturom i tradicijom ovog grada.
I'm from Greece.
Dimitra Margaritidu dolazi iz Soluna, po prvi put u Srbiji. Kaže da je se ovde dopadaju običaji, tradicionalne pesme, gostoljubivost i da želi da se upozna sa našom kulturom i da o tome priča svojim prijateljima u Grčkoj.
Crna Gora Bar, Šakalač, četvrta godina studija vajarstva na odseku za kamen. Trenutno radimo ovaj kamen od 6 tona koji je donijet iz Zlatibora a odlučio sam da napravim kamenu bitvu koja je rađena davno, davno, pošto prije polja nema more, a ja sam odlučio da im poklonim bitvu, da ih podsjeća to na Baranina koji je bio ovdje.
Kako vam se sviđa u ovoj školi?
Odlično, odlična organizacija i druženje.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od danas je za Srbiju zvanično proradio popularni Street View servis kompanije Google, kojim su za sada pokriveni Beograd, Niš i Novi Sad. Ta kompanija je saopštila da je u toku snimanje još 70 gradova i lokacija u Srbiji koje će u tom servisu biti dostupne za nekoliko meseci. Korisnici ove aplikacije mogu virtualno da se kreću i istražuju ulice putem panoramskih slika zabeleženih iz perspektive posmatrača. Marko Jevtić, internet stručnjak, smatra da je značajno to što je Srbija postala deo savremenih tokova.
Naše mape biti mnogo preglednije, znači vi ćete moći da pogledate detaljnu sliku ulice, da se spustite na taj nivo, da vidite kao da ste u tom trenutku na ulici, kako izgledaju zgrade, kako izgleda ulica, i to ljudi koriste, ljudi koji putuju dosta često to koriste kako bi videli kakav je kraj oko hotela, ili ljudi koji kupuju stanove pogledaju kakav je kraj u kome žele da kupe stan ili kuću, tako da sa te strane to i jeste korisno.
Mogućnost da se gradovi poput Beograda, Niša i Novog Sada, a uskoro i druga mesta u Srbiji, na internetu vide do najsitnijih detalja, veoma su važni za promovisanje turističke ponude, kaže direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Glavna bitka se vodi da recimo na upravo tom Google, da se pojavite na prvoj stranici kada se traže destinacije u, hajde, recimo u ovom regionu. Sve to predstavlja sad jednu novu tehnologiju koja nam omogućava da još bolje promovišemo grad. Tako da je i sa tog stanovišta ovo veoma značajno. Kažem, ostaje samo da razradimo dalje načine i mogućnosti da i ovo što sad Google izbacio iskoristimo u cilju što bolje promocije Beograda. A naravno, mi ćemo i sve to pratiti i pokušati da vidimo i da se dobro pozicioniramo sada zahvaljujući ovome što smo dobili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj iz satiričnog pera Predraga Lucića, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, otkriva svoje adute za izbornu kampanju.
Prijete mi Turci, Arapi i srpske još poturice, znoji se novac u čarapi, niču već prve gljivice. Jure me hilovi inckovi sa srpskim probosancima, čarapa nabrekla plikovi, hodam ko slon po jajcima. Pominju mutave sudije, njeme na sve što sam steko, čarapu Bog da te ubije, pukneš li neću daleko. Pominju mito korupciju, na Kipru silno imanje, čarapa ko pred erupciju, ko živci konci se tanje. Ameri medije filuju, pljuju me ko dušmanina, prsti u čarapi miluju, banknote slikom Franklina. Da Hill ovdje traži mortaka, bude persona non grata, sa čarapom teška koraka, idem do brata Hrvata. Da kaže mu, brate Dragane, ako si prijatelj pravi, čarape znam nisu lagane, ali nek nam budu na glavi. Izdajnik je kome ta moda, na živce ide i smeta, čarapa, štit naših naroda, kulture, identiteta. Sve su to Turci i Arapi, prodane duše i gnjide. Sve su to papci što čarapi namjenu pravu ne vide. Sve su to jeftina puvala, zrela za izborni poraz. Čizma je glave nam čuvala, čarapa čuvače obraz.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Z završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nestao avion Air Alžira sa 116 putnika. Nastavlja se prenošenje tela putnika malezijskog aviona u Holandiju. U Briselu se rasmatraju nove mere protiv Rusije zbog umešanosti u ukrajinsku krizu. Putin u Beogradu na godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu najavila gradska uprava. Popodne pljuskovi do 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.